Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Det går ikke så godt for Venstre. I den her uge så forlod Mads Fuglede jo partiet, og det gør massevis af vælgere også. Partiet er simpelthen ikke til at kende. Helt nede på sådan 8% af vælgerne og midt i noget, der jo ligner en eksistenskrise. Hvad betyder det for dansk politik, at det her sådan historiske fikspunkt i landskabet har det så skidt? Og hvad kan man gøre, for at det kan komme tilbage?
Jeg har aldrig gået rundt i Ringkøbing Skjern i nogen valgkamp og sagt, at jeg vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Og det er jeg glad for, at jeg ikke skal arbejde for længere.
Har du set, at Martin har skrevet noget fornuftigt i avisen?
Jamen, altså, det her bliver vel optaget, så det vil jeg sige, det synes jeg da altid, han gør.
Ja, selvfølgelig gør han det. Men har du set det, han har skrevet om betydningen af Venstres nedslidning?
Ja, det er ganske udmærket. Noget af det i hvert fald.
På lange stræk, som man siger.
Ja.
Det kan vi jo godt lade nyde fremme.
Ja, men vi kan da godt give ham et lille cadeau, når han kommer ind.
Ja. Hvem, Til?
Cadeau også.
Hvad?
Når vi talte bare om, at du havde skrevet noget fornuftigt og klogt i avisen.
Ja.
Og det er jo ikke i sig selv sensationelt, men det lader vi bare mærke til, og så taler vi om.
Skal vi lade den hænge i luften? Ja. Og så vende tilbage til den for eventuelt interesserede lyttere med en lille smule tålmodighed. Først vil jeg spørge jer, hvad I lavede i går.
Der var vi til kommunalpolitisk topmøde i Aalborg.
Det lyder jo som et frit opfundet alibi, der skal skjule et eller andet, men det er det faktisk ikke. I var der, og jeg ved det. Og hele regeringstoppen stod, eller ligefrem sad og kiggede på jer op på scenen på et tidspunkt, hvor I skulle sige noget om dansk politik. Men det, jeg vil spørge jer om, det er, om I kunne I se presset på regeringen og Venstre i ansigtet på nogle af de her topfolk?
Altså, nu er vi igen ude i det der personlighedsanalyser på kropssprog og mimik. Man skulle selvfølgelig kigge på Troels Lund, som er den, der er mest presset i regeringsarbejdet. Jeg vil sige au contraire, hvilket er fransk og betyder tværtimod. Han virker dedikeret på, at nu har jeg magten for tiden. Det vil jeg arbejde med, så længe jeg har mulighed for det. Han vil selvfølgelig også forsøge at forbedre sine positioner, men han er optaget af at lave politik, fordi det er lykkedes ham at komme ind i en regering, som han tror kan lave forandringer. Han virkede meget sorgløs. Det er nok den korte måde at sige det på.
Tænk engang. Det burde han jo ikke være, fordi det, der jo skete den her uge, er, at Mads Fuglede detonerede lidt af en politisk bombe ved at smutte fra regeringspartiet. Han skiftede fra Venstre til oppositionspartiet, Danmarksdemokraterne, og han er jo ikke den eneste, der er gået den vej. Tusindvis af vælgere.
Ja, det er vælgerne, der
er gået i forvejen, så han følger bare efter, kan man sige, hvor betydningsfuld er egentlig Mads Fuglede.
Jamen, altså, måske ikke i sig selv betydningsfuld, men det er jo betydningsfuldt signal, at et venstre folketingsmedlem går den vej, som vælgerne også er gået, i hvert fald i en del af dem. Og så er det jo betydningsfuldt, fordi regeringen begynder at blive noget i, har fået noget mangel på mandater, fordi de startede jo som en flertalsregering, så forsvandt Jon Steffensen, så forsvandt Mike Fonseca, så forsvandt nu Mads Fuglede, så det begynder jo at mangle nogle mandater.
Ja. Og det kommer vi tilbage til. Lad os lige hænge os lidt i det der med hans egen argument. Han siger jo ikke, at jeg følger bare efter vælgerne her igennem den her sti, som efterhånden er blevet til lidt af en alfarvej. Det er noget andet.
Nej, han siger,
det er ideologi, det her.
Ja, han siger heller ikke noget om, at det er fordi, han risikerer ikke at blive genvalgt til Folketinget, hvis ikke han finder et bedre parti. Men han siger, at det her det handler om holdninger. Han var imod deltagelsen i Mette Frederiksens regering, og det har jo tidligere ikke været et usædvanligt synspunkt i Venstre, og så har han imod CO2-afgiften, og det er jeg helt sikker på, er et ærligt hjerte, og det gør ham til en kæmpe symbolsk figur
på
hele regeringens problem, nemlig at nu skal de have lavet den her CO2-afgift, alle ved, den skal laves, alle ved, det bliver et kæmpe pres på Venstre, han bliver den mand, der rejser rundt og viser, hvor stort et problem det er for Venstre. Det er, altså, det er sådan, hvis det var et teaterstykke, ja, så ville man bruge sådan en rekvisit. Han så sådan lidt brødebetynget ud, faktisk. Mm. Han så ikke glad ud, at det var ikke noget befrielsens øjeblik, men han er selve symbolet på, at den her regering, den har altså store vanskeligheder, ja, forude.
Og de vanskeligheder er man jo meget bekendt med i hans eget bagland i Jylland. Hvordan reagerede de?
Jamen, altså partiorganisationen, som man kan høre det, også i Vestjylland, blev meget vrede på ham, fordi de synes han løb af gårde i utide, altså i en vanskelig tid. Og så fik han måske kluntet sig lidt igennem ved at melde det hele ud på Facebook og ikke fortælle partiet det, ikke fortælle sine vælgere for en det. Og det er sådan noget, der gør partimennesker rigtig vrede, hvis de ikke de føler, at man kan stole på manden.
Ja, og hans partifæller på borgen var også tilsvarende.
Meget, meget vrede.
Jeg kunne faktisk godt have tænkt mig, at man var mand nok til at stille sig op og fortælle det til gruppen først, og ikke
hvad,
bare...
Hvad synes du om, at han ikke har gjort det så?
Jamen, det står jeg der på at fortælle dig. Det bryder mig ikke om. Jeg synes, når man har været medlem af et parti længe, og man så bliver uenig, og det, han har jo en politisk uenighed, skriver han, så kunne det jo være pænt, om man informerede sine nu tidligere kollegaer, inden man bare sendte en pressemeddelelse ud.
Der er en vrede i Venstre, det er den, Søren Gade giver udtryk for. Den er, så vidt jeg kan forstå, i hele folketingsgruppen, og den er i partiforeningen. Og derfor, det kan måske blive en fordel for Venstre, fordi noget af det, man frygter rigtig meget, det er jo, at han var ligesom forløber for en større bevægelse ud af partiet. Nu er han nærmest blevet sådan en samlende figur i Venstre. Altså, alle kan samles om at være sure på Mads Fuglede.
Ja, det vil jeg tro er kortvarigt, og det tror de også i de andre blå partier, oppositionspartier, Vanopslagh og Støjberg meddelte jo meget hurtigt, optændt af situationen, at de har til hensigt at blokere for regeringens forslag om kvindelig værnepligt. Troels Lund reagerede ved at true med at opsige forsvarsforliget, hvilket vil være en meget stor ting. Hvad er det for en styrkeprøve, der foregår lige nu mellem det lidt afskallede Venstre og Danmarksdemokraterne?
Jamen det er jo, at at de to partier, Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance, har valgt at teste Troels Lunds stålsathed på lige præcis det her spørgsmål. Og de har rottet sig sammen og siger, at de vil blokere for kvindelig værnepligt. Og så siger Troels Lund, så kan I ryge ud af forsvarsforliget. Og det kan vi forstå ved at tale med folk i regeringen, at det er man altså besluttet på og køre til slut. Altså at de må ryge ud af det forsvarsforlig, hvis ikke de vil være med. Og så kan man diskutere, hvor klogt det er, de to partier at vælge lige netop det.
Okay.
Prøv at høre, det er fremtiden, der diskuterer med nutiden. Altså fremtidens blå samarbejde. Jeg tror, det var Inger Støjberg, der sagde, jo, husk nu lige, I skal jo hjem på et tidspunkt, og så skal vi finde ud af det her. Og Troels Lund, han siger, altså ansvarlige partier skal handle ansvarligt nu. Så det er forventningen, eller truslen om, eller muligheden for, at der er en anden situation efter næste valg, der diskuterer. Så ligesom to tidsforskudte rum, der står og skændes med hinanden, det er meget fascinerende.
Det skal jeg lige sige lidt mere om. Altså, man snakker i virkeligheden om, hvordan styrkeforholdet vil være fremover.
Ja, og man taler om, hvad skal fremtiden være? Støjberg siger, du skal jo hjem, kammerat. Mm. Du skal jo hjem til os. Så du lige så godt indrette dig på, at du skal adlyde os og vores mange mandater mere, end du vil i øjeblikket i hvert fald.
Og Troels Lund reagerer ved at sige,
jeg skal ikke nogen steder. Jeg bliver her siddende og laver et forsvarsforlig, og hvis I ikke vil være med, så kan
for
jeg
bare skride. For det har jeg lige nu magten til at gøre. Lige nu. Okay, så det tilbage står jo i virkeligheden det, I begyndte med at sige, det der med, at, hvad var det, du sagde, au contraire, Troels Lund Poulsen, så ud som om, at han var fuldstændig upåvirket af situationen. Er
det lyder egentlig lidt
virkelig
hurtigt, det der.
Altså, I er nødt til lige at forklare, hvor alvorlig situationen er for Venstre. Det er et gammelt parti, det er et folkeparti, der ligger totalt underdrejet. Altså, de ligger nede omkring 8% i meningsmålingerne. Det vil jeg tro, Troels Lund Poulsen er helt bevidst om. Og man tænker på det der historie for partiet. Det har i perioder været det største parti i landet. Det er en politisk, det er et fænomen, det er et fikspunkt. Det har leveret, hvor mange statsminister?
Det kan et par hundrede, sikkert.
Et par hundrede?
Ja.
De har leveret 11 statsministre. Hvad er det for en sygdom, Venstre virkelig lider af lige nu? Og er de bevidste om det i ledelsen? Hvordan vil de selv beskrive det, der foregår?
Jamen, de vil da beskrive det som en kæmpe krise. En kæmpe krise i forhold til vælgerne. Altså, de skal jo ikke ligge på 7-8-10% 10% på en god dag. De fik et valg på 13. Det var en katastrofe. Og nu ligger de lavere. Selvfølgelig er det galt, men Venstre er jo også et meget, meget rodfæstet parti. De har enormt mange borgmesterposter, de har enormt mange kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det vil de også få efter et kommunalvalg. Venstre er ikke færdig som folkeparti.
Nej, men hvordan vil de diagnostisere den sygdom, der har ramt partiet?
Hvordan de vil?
Ja. Hvordan, hvad mener de selv om det her? Altså, er det primært et spørgsmål om personer? For det har man jo fokuseret utrolig meget på, siden Lars Løkke forlod skuden, ledelse. Eller er det primært et spørgsmål om politik?
Men det er det hele, men det er også noget næsten institutionelt, og det er det, du skriver så klogt om i dagens avis, som Hans og jeg faktisk stod og talte om, før du kommer ind. Analysen af, at vi har haft to store folkepartier, som er rodfæstet, og det ene af dem forvitrer altså i øjeblikket. Selvfølgelig er det ikke væk som folkeparti, men det er meget, meget kraftigt svækket. Og det vil sige, at der mangler en, lad os så kalde det, førerhund i blå blok. I gamle dage, man kan bruge udlændingepolitikken som eksemplificering af det, når der var ballade i Venstre, fordi de havde så mange fraktioner om det her, så satte man Søren Pind og Jan E. Jørgensen og Carsten Lauritsen sammen, for de repræsenterede hver sin fløj. Og når de så var blevet enige om et stykke udlændingepolitik, så var det Venstres politik, og så var det blå bloks politik, som andre så kunne lave variationer over. Nu har vi en serie enkeltstående partier, som forfølger helt egne dagsordner, og som ikke behøver at tage hensyn til hinanden. Så det betyder en sådan anarkismegørelse og atomisering af blå blok, det her. Det er meget betydningsfuldt, hvis ikke Venstre kan fastholde styrken til at være et folkeparti. Mm. Med alt, hvad det betyder bagud med byråd og selvtillid og styrke.
Den atomisering kan man måske så mærke også på den politiske diskussion om kvindelig værnepligt. Altså, at det bliver til en diskussion mellem Venstre og Liberale Alliance og Danmarks Demokraterne.
De prøver at vise Venstre, at de er stærkere end Venstre, men det kan godt være, at de kommer til at fejle. Jeg tror ikke, det er klogt af Vanopslagh, det han har gjort her. Fordi han er en mand, der gerne vil se moderne ud, og han kommer til at stå sammen med Inger Støjberg på et ret gammeldags.
Men det er jo fristende, når Venstre, som Arne siger, har den størrelse, som Venstre har nu. Altså, det er jo en konsekvens af fraværet af Venstre som den helt afgørende blå stemme.
Men så er det jo så spørgsmålet om, hvem vil så tage den, hvis Venstre ikke kan tage den? Mm. Hvem er det i blå blok, der så vil tage den rolle og samle blå blok, og hvad den de andre skyder på hver gang, og sige, vi støtter jer kun, hvis I mener sådan, og vi støtter jer kun, hvis I mener sådan, og vi trækker støtten til jer, hvis ikke, og så videre.
Altså det man tester nu, det er, om man er Venstre i øjeblikket så svage, at vi kan gilde dem nu. Det betyder kastrere. Mm. Har vi dem så meget ned at ligge, at vi kan begynde at diktere vilkårene? Og det, som er enormt fascinerende, det er, at på regeringssiden, hvis man spørger sådan lidt i kroge og op og ned af stolper, så er svaret, de kan bare komme an, fordi vi har faktisk tænkt os at stå fast på, at hvis ikke de falder til føje, så kan de bare ryge ud af forsvarsforliget. Og det er det der, man kalder chicken game og alt muligt andre ting. Det er et opgør, som kræver meget betydelig snille, hvis ikke nogen skal komme ud med tabt fjæs.
Men hvis man så tager det der sådan større, og nu vil jeg så påtage mig at have det der sådan lidt større perspektiv i historisk blik på det. Altså det der, altså ved fraværet af et borgerligt masseparti eller folkeparti, hvad er det så, der sker, som I ser det? Altså hvad er det, der sker med dansk politisk kultur?
Jamen det bliver jo lidt, sådan at der er ikke, man kan ikke forklare, hvad den blå blok, den borgerlige bloks linje er, fordi det var, som Arne sagde før, det var Venstre, der lagde den, og så havde de andre korrektioner til den, og de var altid sure på Venstre over, at de ikke gjorde, som de synes. Men trods alt indrettede man sig på en eller anden måde efter Venstre. Nu er der ingen, man indretter sig efter. Mm. Det vil sige, alt går i 117 retninger, og der er jo meget lidt lighedspunkter i virkeligheden mellem Inger Støjberg og Alex Vanopslagh.
Det bliver meget interessant at se, hvordan konservative vil reagere på det her. De har en helt ny partileder i skikkelse af Mona Juul, som skal finde sin rolle. Og det, hun foreløbig har sagt om den her konflikt, det er, tag nu lige og slap lidt af. Hun siger, is på, eller noget i den stil. Og det er jo ikke rigtig en position. Det er mere en appel til, skal vi ikke finde ud af det sammen?
Jeg bruger sådan et billede, som forestiller sådan en vippe på en legeplads, og sidder Socialdemokratiet som det store, egentlige folkeparti, masseparti, der er bredt politisk forankret, har mange vælgere og alt det der. Og Venstre er der ikke. Venstre sidder sammen med alle de andre borgerlige partier et andet sted på vippen. Nogle af dem svæver sådan helt frit. Jeg ved, du er ikke helt tilfreds med det billede, Arne. Jeg fastholder det nu, fordi jeg ikke lige kan finde på noget andet. Det betyder jo, at Socialdemokraterne er det eneste tilbageværende parti med den størrelse og styrke. Hvad betyder det for den måde, vi laver politik på her i landet?
Det er som sagt en atomisering. Nu ved vi jo heller ikke, om Socialdemokratiet kan blive ved med at opretholde deres styrke. De har jo også en kæmpe vælgerkrise. De har flere mandater at give af, men de er altså tabt, så vidt jeg husker, en halv snes mandater i meningsmålingerne. Men de er dem, der står sådan relativt uanfægtet af situationen.
Fordi det, jeg sigter lidt til, det der med, at vi har i mange, mange årtier haft de to store partier, Socialdemokratiet over for Venstre, som har bekæmpet hinanden, haft forskellige ideologisk udgangspunkt, og som har indgået forlig, hvor de har trukket både deres egne fløje og yderfløjene politisk set med sig ind mod midten. Altså, hvis der er en sådan atomisering, særligt fraværet af Venstre, så er den måde at lave politik på jo ikke eksisterende længere.
Den er ikke eksisterende i hvert fald. Man kan sige, efter et valg, nu har vi en meget regering, der sidder, hvor de sidder, fordi de kan ikke gøre andet. Men efter et valg er det meget svært at se, hvilke muligheder man så har. Man har ikke, altså, engang kunne man jo tælle mandaterne på rød og blå side, og så kunne man kigge på meningsmålinger, og så kunne man sige, hvem der nok bliver statsminister efter det næste valg. Men det hele det billede er jo væk, og hele billedet er, hvem kan ligesom tage blå blok og gå ind og sige, vi går forrest i det her med at lave nogle forlig, som du nævner, store samfundsforandrende forlig. Det findes ikke.
Det er nemlig altså de langsigtede, langtidsholdbare løsninger, hvor alle giver og tager, fordi de har styrken til det. De risikerer at forvitre, hvis også SVM-regeringen ligesom forvitrer. Vi har jo for eksempel her den her tilbagetrækningsforlid fra 2006, som er en selvmartrende Storm P-maskine, hvor man hvert femte år diskuterer, om man skal sætte tilbagetrækningsalderen op. Mm. Det har jo kostet betydeligt for mange af aktørerne at indgå den aftale, men man har haft styrken og mod til at indgå den tilbage i 2006. Hvad sker der, hvis hver bord passer sit de gamle fløje og magtgrupperinger?
Ja, hvad sker der for eksempel med en anden aktuel diskussion om CO2-afgiften, som også Troels Lund Poulsen melder ud om her i den her uge, og som jo er den primære grund til den opstandelse, der er både i Venstre og i forhold til Danmarksdemokraterne. Hvad sker der for sådan en diskussion med den atomisering, vi ser?
Den bliver svær at se i en anden konstellation, og at man måske kunne have gennemført den CO2-afgift, men det kan man nu, fordi man har Venstre over i midterregeringen, og Venstre har ligesom gjort det til en begrundelse for at gå med i den midterregering, at de så kunne påvirke den afgift. Men med en masse partier imod, så kan det blive meget svært at lave den slags aftaler. Men vi ved jo ikke rigtig, hvilke konsekvenser den får for Venstre. Vi har en fornemmelse af, at vælgerne vil storme ud i hobetal. Der er jo ikke så mange vælgere tilbage, der kan storme ud. Så.
Men kan man sige,
den kommer jo, CO2-afgiften. For det er, som magten ligger i øjeblikket. Det er alt er lagt til rette til, at den kommer. Men vi har de her meget interessante delelinjer i Blå Blok, hvor et af de rigtig stærke partier, Danmarksdemokraterne, lige fået to nye mandater, har som en vigtig politisk skillelinje ikke at være med, altså en sort-hvid, alt eller intet position. Det er jo ikke noget, der er særlig fremmende for at bøje sig mod hinanden, hvis man siger, enten skal jeg have ret, eller også så har du
og
fejl.
Og det skyldes jo netop fraværet af Venstre, både som parti med styrke til at trække de andre borgerlige partier med sig, men jo også ideologisk. Altså, hvor står Venstre egentlig? Altså, der må være en diskussion, tænker jeg, i Venstre, om de er i stand til at komme ud af den her krise, der, hvor de står lige nu i regeringen.
Jeg ved ikke, om de har diskussionen. De burde have den i hvert fald, fordi det kan være svært at se, hvad Venstre for eksempel vil gå til valg på. Altså, fordi selvom man hører til det mindretal, der synes, vi har en god regering, så kan det være svært at sige, hvis jeg vil stemme på regeringen, er det så lige Venstre? Mm. Hvorfor er det så lige Venstre, og ikke Socialdemokratiet og Moderaterne? Fordi Venstre har ikke ideologisk begrundet, de sidder i regeringen. De har magtmæssigt begrundet det.
Ja, man har jo konkrete politikområder, vi har talt om mange gange. Altså, man har medvirket til at få skatten sat ned. Ikke svimlende meget, men dog så meget, at man kan få øje på det. Og alle er i øjeblikket ved at tage tilløb til den her afstatsliggørelse af velfærdsstaten, hvor det skal laves om til noget velfærdssamfund. Og det er lidt fluffy ord, men det handler om, at man skal flytte beslutninger og praksis ud i enkelte institutioner, ud i kommunerne i et endnu ukendt blandingsforhold. Det er jo den slags luft, Venstre trækker vejret igennem.
Men må jeg så bare lige...
Men Venstre er jo bare i en position, hvor de er så svage, og det hele handler om deres krise, så lige meget hvilken politik de får igennem, de kan ikke rigtig få nogen overbevist om, det er dem, der har fået
præcis. Og der må spørgsmålet jo være, om det kan lade sig gøre at genrejse Venstre i, med en eller anden form for styrke i den her regering. Altså, uden for regeringen, så vil man jo kunne stå over for Socialdemokratiet, både at lave aftaler, men jo også at stå fast på et klart ideologisk udgangspunkt. Det kan de jo ikke i regeringen. Altså, jeg forstår ikke, at der ikke er flere i Venstre, der gør sig Mads Fuglede og undrer sig højlydt. Måske ikke forlader partiet, men undrer sig højlydt over forestillingen om, at man kan genrejse et parti i opposition til Socialdemokratiet, når man sidder i regeringen med Socialdemokratiet.
Altså,
det kan jo ikke lade sig gøre for Søren.
Jeg tror, man skal passe på med at tro, at Venstres krise begyndte med, at de gik i regering. De gik til valg på, at Mette Frederiksen skulle i fængsel nærmest, og fik 13%. Så krisen er meget ældre end det her med at gå i regering. Det er ikke blevet bedre af det, men selvfølgelig har de det svært. Men lige nu ser de det som den eneste vej, det at blive siddende i regeringen, lave nogle politiske resultater, håbe på et tidspunkt, det går op for folk. Og der er et gammelt billede, jeg tror også, jeg har brugt det i avisen her for nylig, med man kan godt skubbe en mand igennem en hæk, og så bliver han noget skræmmet, men det eneste, der ikke hjælper, det er at trække ham tilbage igennem hækken igen.
Ja, og der er I jo lidt uenige, I to. Hans, den nøgne journalist, som ikke mener noget, han kan jo ikke tilslutte sig, at de bør træde ud af regeringen. Det skriver han jo åbent i dagens avis. Mens du både skriver, og nu siger, at du kan simpelthen ikke forstå, at alle folk ikke er enige med dig i, det at der er kun én vej, og det er at træde ud. Og så stå pjuske tilbage og så sige...
Og begynd den lange besværlige genopbygning.
Undskyld, Inger.
Det var en fejl.
Undskyld, Alex. Vi har taget fejl.
Ja, ja. Du kan ikke se det for dig. Lad
mig nej, det har jeg meget svært.
Jeg kalder på historien. Til sidst, programmet er ved at slutte. Jeg kalder på historien. Okay. Jordskredsvalget i 73. Venstre fik... Hvad? Flotte 12% eller sådan noget. Var det ikke deromkring?
Ja, jeg kan ikke huske det.
Jeg tror, det var deromkring. Altså, det ville de skulle være meget glade for, når man ser på meningsmålingerne i dag. Hvad sker der så? Så går der flere års genopbygning i det her parti i et nyt politisk landskab. Herunder et forsøg på at træde i regering med Socialdemokraterne. How did that go?
Jamen, det gik jo ikke særlig godt. Det var heller ikke et lige så gennemtænkt regeringsprojekt. Det var et kriseprojekt. Et udtryk for, at man ikke kunne finde på noget som helst i dansk politik. Her var jo alternativet, at Mette Frederiksen havde lavet en rød regering, for det havde hun flertal til.
Ja.
Så det var en anden politisk situation. Man kan da godt diskutere, om Venstre skulle gå i regering. Og det kan man jo have alle mulige kontrafaktiske meninger om, hvad der har været klogt. Men at træde ud nu, vil de bare stå for pjuske tilbage og være en del af et kor af lige store borgerlige partier, som alle sammen vil sige det samme. Og så skulle de til at konkurrere om det. Jeg ved ikke, om de vil få det bedre af det.
Uden at have fat i tømmerne, som skitserer, hvad der skal ske i Danmark nu og på lidt længere sigt. Altså det eneste, de får, det er ydmygelsen. Mm. Og så kan de så parre den med afmagten. Jeg tror simpelthen, der skal meget til. Måske hvis de får et elendigt kommunalvalg, og det er altså om halvandet år,
okay.
Så kan det være nødvendigt at gå ud, fordi man risikerer at smelte sammen. Men det er jo fremtidsfugle, der flakker derovre.
Det er godt, men jeg kan godt, det fremtidsfugle, de flyver foran os, og der, hvis det er om halvandet år, lander de et eller andet sted, og indtil da kan vi tale enormt meget.
Det gode ved forudsigelser i politik, det er, at man altid kan lave en ny forudsigelse, hvis den gamle ikke holder.
Ja, det er dejligt. Tak for denne gang. Kære lyttere, også Hans og Arne med ugens avistid, produceret og tilrettelagt af Birgit Nissen Petersen. Vi lånte klip fra TV2, og det er gjorde vi. Tak for nu.
Der er mange af den slags fugle.
Ja.
Uendelig fjernlager af fugle.
Var der lige lovligt mange billeder i det her, den her samtale?
Ja.
Jeg havde det der med vippen. Jeg synes, det med tørnehækken var bedst, jamen, faktisk. Det gjorde du også opmærksom på.
Jamen, jeg synes jo altid, de billeder, jeg bruger, er de bedste. Det her har jeg ikke selv fundet på. Det er den gamle SF'er, tidligere folketingsmedlem Ove Frandsen, der har brugt det en gang, jeg talte med ham, og jeg tror også, jeg har brugt det før. Det er så godt, man godt kan bruge det i hvert fald.
Højst 3-4 gange.
Hver tredje år kan man godt
bruge det. Nogle gange må man jo bare tilbage igennem den journey.
Ja.
Ikke?
Ja.
Jo, ellers skal man bare gå videre, selvom
der er en åbning i hækken et sted, hvor man kan komme ind på en tredje scene.